Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Koalicije oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije dogovorile se o nastavku zajedničkog političkog delovanja. Detaljniji razgovori posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Nova Srbija pozvala građane da podrže predsjedničkog kandidata naprednjaka Tomislava Nikolića. Razgovori SNS-a sa Demokratskom strankom Srbije danas ili sutra. U Srbiji kao i širom Evrope obeležava se Dan pobede. U Moskvi je održana vojna parada u kojoj je učestvovalo 14.000 vojnika.
Здравствуйте, товарищи!
Evropska unija obeležava DAPE. Dvojica Srpca po drugi oslobođenje ubica će biti ići 99. Tužilaštvo najavljuje žalbu. Srpski odbojkaši u Sofiji startuju na kvalifikacionom turniru za plasman na olimpijske igre. Sutra pretežno sunčano i toplije. Najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Posle nagađanja o tome ko će s kim praviti postizborne koalicije, ko bi činio buduću vladu i ko će kog predsjedničkog držati u rugu, na neka od tih pitanja počeli su da stižu konkretni odgovori.
Izbori 2012.
Koalicija oko Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije dogovorili su se na današnjem sastanku da će nastaviti zajedničko političko delovanje.
Te dve koalicije će, kako je navedeno u saopštenju, zajedno raditi na formiranju parlamentarne većine u Narodnoj skupštini kao i u lokalnim parlamentima, gradu Beogradu i Vojvodini. Navodi se i da će koalicija Ivice Dačića, SPS, PUPS, IS u drugom krugu izbora za predsjednika Srbije podržati Borisa Tadića. Sva kadrovska pitanja u konstituisanju organa vlasti i lokalnih samouprava biće predmet razgovora po završetku predsjedničkih izbora.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma prvi je danas potvrdio saradnju koalicija oko SPS-a i DS-a. Izveštava Teodora Jeremić.
Dragan Marković Palma siguran je da će buduća vlada imati ubedljivu većinu od 147 do 8 poslanika. On u toj vladi, osim Demokratske stranke i stranaka koalicije kojoj pripada njegova partija, vidi Ujedinjene regione Srbije i manjine, Marković se izrazio Mađare. LDP, tvrdi on, morao bi dosta toga da promeni da bi svoje stavove usaglasio sa programom vlade.
Jutros nije bilo reči da li će biti Čeda ili Dinkić. Ako ste me razumeli, partije koje su bile u vlasti imaju većinu i da naprave sutra vladu novu.
Sam Dragan Marković kaže da neće biti ministar, niti će njegova stranka koja ima 7 poslanika i obrazovaće poslaničku grupu tražiti bilo koje ministarstvo.
Kandidat za predsjednika Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je u Boru da još niko nije razgovarao o skupštinskoj većini, jer izborni proces nije završen. Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je posle razgovora sa bivšim funkcionerima SPS-a pozvao birače socijalista da glasaju za njega u drugom krugu izbora. Nataša Ćimović.
Kandidat Demokratske stranke za predsjednika Boris Tadić poručio je iz Bora. O parlamentarnoj većini bit će razgovora tek kada se završi izborni proces.
Niko nije razgovarao o većini, već svi pokazuju nameru da se ona formira na jedan prirodan način, stranaka koje su saglasne strateškim ciljevima Srbije, načinu kako bi se ona vodila u budućnosti, o principima koji bi bili važeći za buduću skupštinsku većinu, a to je sve zbog koristi građana, a ne zbog koristi stranaka. Sve to mora da bude što pre realizovano, ali sve nakon predsjedničkih izbora. Zato predsjednički izbori jesu deo izbornog procesa koji još nije završen. Da se izađe na izbore 20. pozivam vas, nemojte da idete na godišnje odmore, nemojte da ostajete kod kuće.
Tadić je rekao da uvažava svaki glas koje su dobile političke stranke na ovim izborima, ali da ne vidi svrhu bilo kakve koalicije sa Srpskom naprednom strankom, jer bi ona bila nedelotvorna. Predsjedničkog kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, pošto je pozvao birače socijalista da glasaju za njega, novinari su pitali da li je upoznat da se koalicija SPS, PUPS i Jedinstvena Srbija već izjasnila da će podržati Tadića. Na to Nikolić kaže da mu je Dragan Marković Palma pre par dana pričao drugu priču.
Meni se zakleo u krsnu slavu da će da pozove se glasa za mene. Dragan Marković Palma pre više dana. Možda je promenio slavu. U ovu u koju se zakleo, tu više ne bi trebao da slavi. Političari na vlasti su ogrezli u kriminalu. Okupljaju se, jedni drugima daju podršku, a i šta bi drugo radili? Vidjet ćete, ova kampanja će dobiti za dan ili dva potpuno drugačiji tok. Pustite me da vam to detaljnije objasnim sutra ili preksutra. Kad ovako izlazim otvoreno u javnost, znači da nešto imam u rukama. A i vreme je, brate. Vreme je da znate s kim imate posla. I da znate šta se desilo na izborima u nedelju.
Nikolić i Tadić i sutra u trci za predsjednika nastavljaju da osvajaju birače.
Učesnici drugog kola predsjedničkih izbora u Srbiji, Boris Tadić i Tomislav Nikolić, pored duela koji je zakazan za 16. maj, imaće i pojedinačno predstavljanje na RTS-u. Najavio je generalni direktor naše kuće Aleksandar Tijanić. Prema njegovim rečima, Nikolić će razgovarati sa našim novinarima u nedelju od 20 do 21 čas i 30 minuta. U ponedeljak u istom terminu svoje viđenje srpske situacije i rešenja izneće Boris Tadić.
Izbori 2012.
Republička izborna komisija na sednici koja je u toku treba da razmotri 36 prigovora pojedinaca i opštinskih odbora više stranaka na tok izbora sprovedenih 6. maja.
Direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović kaže da bi usvajanje pojedinih prigovora teorijski moglo neznatno da utiče na ranije objavljene rezultate o rasporedu mandata, ali da praktično za takvu mogućnost postoje vrlo male šanse. Da podsjetimo, Republička izborna komisija ima obavezu da do sutra u 20 časova objavi konačne rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih 6. maja.
Pokrajinska izborna komisija saopštila je konačne rezultate izbora za Skupštinu Vojvodine po proporcionalnom sistemu, izveštava Bojana Karavidić.
Rezultati na listi po proporcionalnom sistemu su konačni, a drugi krug će se održati za izborne rezultate postignute po većinskom sistemu. Na listi po proporcionalnom sistemu prva je izborna lista Demokratske stranke za bolju Vojvodinu sa 16 mandata u pokrajinskom parlamentu. Druga, Pokrenimo Vojvodinu, Srpske napredne stranke sa 14, a treća je koalicija oko SPS-a sa 9 mandata. Slede ostale stranke. Bez mandata su ostali URS, Vojvođanski preokret LDP-a, Dveri. Na listi koja se formira po većinskom sistemu u drugi krug izbora su se plasirali kandidati oko liste za bolju Vojvodinu 50, Pokrenimo Vojvodinu u koalicije Srpske napredne stranke 29, 16 kandidata je sa liste koalicije SPS-a, slede ostale stranke. Izbori u Titelu biće ponovljeni zbog nepravilnosti.
Najava da će u opštinama Zvečan i Zubin Potok biti formirana privremena veća izaziva nove političke razmirice. U Demokratskoj stranci Srbije upozoravaju da bi ignorisanje novoizabranih organa u te dve opštine značilo u najmanju ruku kršenje zakona. S druge strane, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović tvrdi da je protivzakonito održavanje lokalnih izbora u sopstvenoj režiji i ostajanje na vlasti i posle isteka mandata. Branislav Kostadinović.
Zvanični Beograd nije podržao održavanje izbora u opštinama Zvečan i Zubin Potok, koje je umesto Republičke izborne komisije organizovala lokalna vlast i kao moguće rešenje nagovestio formiranje privremenih veća u te dve opštine. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Slobodan Samardžić, uz ocenu da održavanje izbora na Kosmetu označava nastavak borbe Srba za opstanak na tom prostoru, kaže da je nepriznavanje rezultata lokalnih izbora u dve opštine na severu kršenje zakona.
Ako se dogodi ovaj akt poništenja, biće to dakle prvi čin nezakonitog gušenja legalnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji i to će zapravo značiti da je Srbija prihvatila onaj ultimatum da polako ukida takozvane paralelne strukture ili paralelne institucije.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović, pozivajući se na zakon, uverava da je jedino ispravno rešenje postavljanje privremenih veća.
Sa istekom mandata organima lokalne samouprave sasvim je logično da oni moraju biti nadomešteni nekakvim drugom zakonskom formom. U zakonu o lokalnoj samoupravi je ova situacija predviđena. Prema tome, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo za lokalnu samoupravu će dati predlog o uvođenju privremenih mera za svo vreme dok se ne održe izbori i dok ne budu izabrani legalni organi.
Prema rečima Olivera Ivanovića, formiranjem privremenih veća neće biti ugrožene opštine, već pojedinci koji neće moći samostalno sebe da promovišu u organe tih opština.
Izbori 2012.
9. maj obeležava se kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kojom je osnovana nadnacionalna organizacija za upravljanje industrijom uglja i čelika, preteča moderne Evropske unije. Slavi se širom starog kontinenta, osim u prestonici Unije Briselu, gde su manifestacije planirane tek za vikend. U Srbiji će do 20. maja pod nazivom Evropa otvorena u 5 gradova, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Nišu, Loznici i Novom Sadu, biti priređeno više od 25 kulturnih i sportskih događaja. Povodom Dana Evrope, predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je da Evropska unija nikada neće postati država. Evropu čeka posao oko proširenja i ekonomske stabilizacije. Moramo ići napred, to je naš cilj, poručio je Van Rompuy. Pojedinosti i novostima dana, Zorana Bokan.
Bez obzira na sadašnju ekonomsku krizu, većina Evropljana glasa za eurozonu i za Evropsku uniju. Čak i u Grčkoj 75% građana ne želi da izađe iz eurozone, tvrdi Van Rompuy.
Evropska unija nikada neće postati Sjedinjene države Evrope. Mi imamo 27 ili 28 članica, ukoliko računamo Hrvatsku. Nažalost, ekonomska kriza nije najsrećniji period za taj posao, ali je pravo vreme da se razmišlja o sudbini Evropske unije i evropskih integracija.
Evropska unija je nastala na krizi kada su Francuska i Nemačka, zemlje ekonomski uništene u Drugom svetskom ratu, pokušale da povećaju konkurentnost na svetskom tržištu čelika i uglja. Iz takve ekonomske zajednice proistekla je Evropska unija, podseća za Radio Beograd 1 savjetnik za planiranje i razvoj Mahmud Bušatlija.
Nadam se i da će ova kriza donijeti neki korak naprijed, kao što je svaka kriza u posljednjih 20-30 godina pomogla da Evropa krene malo brže naprijed. Što se tiče samog širenja Evrope, ekonomija evropska prije svega zahtijeva to širenje. Ukoliko Evropa misli da raste, ekonomski da raste, ona mora povremeno da se širi prosto na neke veće teritorije, da se širi, da kažemo, i na veća tržišta.
Bušatlija, koji podsjeća da je istorija pokazala da se u krizna vremena pojavljuju ultradesničarske i ultralevičarske ideje zbog toga što oni koji krizu stvore ne mogu da krizu i reše, izražava uverenje da Evropi ne preti značajnije skretanje u desno.
9. maj se u Srbiji, kao i širom Evrope, obeležava i kao dan pobjede nad fašizmom. Tog dana, 1945. završen je Drugi svjetski rat, najkrvaviji sukob u istoriji čovečanstva, u kome je stradalo više od 50 miliona ljudi, od toga gotovo 31 milion civila. Povodom Dana pobjede, predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva odbrane i Grada Beograda položili su vence na spomenik oslobodiocima Beograda. Na Crvenom trgu u Moskvi održana je tradicionalna vojna parada u kojoj je prodefilovalo oko 14.000 vojnika i oficira. Opširnije Davor Katešić.
Kolona duga kilometar i po, u kojoj je pored vojnika bilo i 100 vojnih vozila i 1100 muzičara, prošla je glavnim moskovskim ulicama do Crvenog trga, gde je bila postavljena loža za veterane Drugog svjetskog rata i najviše ruske zvaničnike.
Na kra! U!
Ove godine paradu nisu nadletali avioni, nego helikopteri, iz kojih su se vijorile ruske i ratne zastave. U obraćanju učesnicima i gostima parade, predsjednik Vladimir Putin istakao je da Rusija ima moralno pravo da brani svoje stavove, jer je izvojevala pobedu nad fašizmom.
U toj pobedi je i velika potpora za mlada pokoljenja. Mi imamo budućnost. I učinit ćemo sve da ta budućnost bude mirna i bezbedna. Slava narodu pobedniku. Čestitam vam praznik. Dan velike pobede.
Slava Rusiji! Ura!
Dan pobede tradicionalno se obeležava i u Evropi, posebno u Francuskoj i Velikoj Britaniji. Dok kod nas on nikada nije bio državni praznik. Istoričar Predrag Marković, koji je gostovao u našoj emisiji Talasanje, kaže da se taj dan nikada nije posebno slavio, jer je naš antifašizam imao svoju hronologiju.
Kod nas su se slavili dan ustanka, dan borca, a dan pobede se vrlo rijetko slavio. Zapravo svega nekoliko puta organizovana parada na 9. maj. Pogotovo što je kod nas još nedjelju dana trajao rat.
Povodom dana pobede, na grob neznanog junaka na Avali vence su, pored Slavice Đukić-Dejanović, položili i ministar odbrane Dragan Šutanovac i predstavnici Vojske Srbije. O davanju visokih državnih i vojnih počasti prisustvovali su predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Belorusije i Azerbejdžana.
Kraj Drugog svetskog rata objavljen je i na našem radiju. Legenda srpskog novinarstva Radivoje Marković bio je jedan od onih koji su tu vest čitali. Slušamo snimak njegovog prisjećanja na objavljivanje vesti o kapitulaciji Nemačke 9. maja 1945.
Malobrojna ekipa obradovala se što je vest o zaokruženju Berlina objavila nekoliko minuta pre Radio Londona. Ona je u Beogradu izazvala toliko oduševljenje da se pucalo na sve strane i radovalo toliko da smo na studiju otvorili prozor, stavili mikrofon i organizovali prenos tih neočekivanih manifestacija. 8. maja u večernjim časovima nagoveštena je vest o kapitulaciji i za 24 časa najprije ih je pročitala drugarica Zlatica Baltić, a onda sam preuzeo smenu i do zore pročitao nekoliko puta, naravno uz fanfare i pesme koje su ispunjavale ceo naš program.
Čuli ste Radivoja Markovića u 15 časova i 16 minuta. U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Koalicija oko DS-a i SPS-a dogovorile se o nastavku zajedničkog političkog delovanja. Detaljniji razgovori posle drugog kruga predsjedničkih izbora. Nova Srbija pozvala građane da podrže predsjedničkog kandidata naprednjaka Tomislava Nikolića. Razgovori SNS-a sa DSS-om danas ili sutra. U Srbiji, kao i širom Evrope, obeležava se Dan pobede. U Moskvi je održana vojna parada u kojoj je učestvovalo 14.000 vojnika. Evropska unija obeležava Dan Evrope. Naši odbojkaši u Sofiji startuju na kvalifikacionom turniru za plasman na olimpijske igre, a u nastavku između ostalog i o tome kako je u Beogradu na veoma originalan način obeležen Evropski dan srčane slabosti. Vodeći domaći kardiolozi su u tramvaju zvanom Srce pregledali zainteresovane građane i davali im savete.
Treba prestati pušiti, treba imati određenu fizičku aktivnost, uzimati terapiju, redovno se kontrolisati, izbjegavati naravno neke teže i ekstremne fizičke poslove.
Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 26 stepeni. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu ponovo je dvojicu srpskih policajaca Sretena Popovića i Miloša Stojanovića oslobodilo optužbi da su 1999. godine pomogli neposrednim izvršiocima u likvidaciji braće Bitići u Petrovom selu. Ida Maričić.
Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog veća Rastko Popović rekao je da nije dokazano da su Popović i Stojanović izvršili krivično delo za koje se terete, jer nijedna od radnji za koju su optuženi nije izvršena. Sud je naveo da je sud jedino utvrdio da su optuženi preuzeli braću Bitići iz zatvora i da su postupali po naredbi generala Vlastimira Đorđevića. Stojanović i Popović su i prvom presudom 2006. godine, koji je ukinuo apelacioni sud, bili oslobođeni optužbe da su počinili ratni zločin protiv zarobljenika Ilija Agrona i Mehmeta Bitićija, američkih državljana albanske nacionalnosti. Tužilaštvo za ratne zločine najavilo je žalbu na oslobađajuću presudu apelacionom sudu. Branilac optuženih Boža Prelević kaže da je zadovoljan oslobađajućom presudom.
Ja samo mogu da kažem da sam ja kao branilac više nego zadovoljan postupanjem suda, jer je sud na sve moguće načine obezbedio vladavinu prava. Da je bilo kakvog dokaza da su ovi ljudi krivi, siguran sam da bih i prethodni i ovaj predsjednik veća osudio na drakonske kazne zatvora.
A na pitanje novinara da li je zadovoljan oslobađajućom presudom, Miloš Stojanović je odgovorio:
nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Braća Bitići došla su na Kosovo i Metohiju s namerom da se bore u OVK. Ubijeni su metkom u potiljak, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su 2001. godine u masovnoj grobnici u Petrovom selu.
Predstavnica za medije Haškog tribunala Nerma Jelačić nije mogla ni da potvrdi niti da demantuje navode prištinskih medija da će bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj uskoro biti privremeno pušten na slobodu. Završne reči u postupku protiv Haradinaja i ostale dvojice optuženih, bivših pripadnika OVK Idriza Baljaja i Ljahija Brahimaja, trebalo bi da budu održane 25. i 26. juna. Oni su optuženi za zločine protiv čovečnosti i za kršenje zakona i običaja ratovanja na Kosovu 1998. godine.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Komisija od danas proverava stepen ozračenosti petoro zaposlenih u preduzeću Nuklearni objekti Srbije tokom eksperimenta od 19. aprila i izveštaj će biti poznat najkasnije do 18. maja.
Kako je rekao državni sekretar Ministarstva prosvete i nauke Radivoje Mitrović, ministarstvo će pravovremeno i celovito informisati javnost čim dobije izveštaj komisije, u čijem je sastavu 5 članova. Krajem aprila u medijima se pojavila informacija da je direktorka sektora za radijacionu sigurnost Snežana Pavlović ministrima Ivici Dačiću, Oliveru Duliću i Žarku Obradoviću uputila pismo u kojem se navodi da su zaposleni u preduzeću Nuklearni objekti Srbije tokom eksperimenta u Vinči ozračeni višestruko iznad planskih i odobrenih vrednosti.
U selu Arcu kod Zrenjanina deca danas ne idu na nastavu zbog incidenta do kojeg je došlo proteklog vikenda. Iz Zrenjanina Branislav Prokić.
Učionice i đačke klupe u osnovnoj školi Bratstvo u Aracu kod Zrenjanina danas su ostale prazne. Oko 300 đaka ne pohađa nastavu, njihovi roditelji su ispred škole protestujući zbog napada na devetogodišnju JF i godinu dana stariju SJ, koji se dogodio proteklog vikenda od strane, kako RTS nezvanično saznaje, dece romske populacije.
Branislava Jovanovski, majka napadnute devojčice JF, o svemu kaže:
jednostavno ne znate kome da se obratite i mnogo ljudi je, znači, prećutalo mnoge takve situacije. Mnogi sad neće da govore o tome i šta se radi sa decom.
Nije nikako sprečavanje, deca su mogla da uđu u školu. Niko nije stao na vrata da kaže ne možete odići u školu. I sad tu pretnja s krivičnim neke da smo mi, to je krivično delo da. Znači, ostajem bez teksta, što dalje ide ovo, znači mi ćemo sad još ispasti krivi.
Bile su ovo reči Aleksandra Srdanova, oca napadnute devojčice SJ, dok o čitavom slučaju Staniša Banjanin, načelnik školske uprave Zrenjanin, kaže:
mi iz školske uprave smo odmah jutros došli da proverimo o čemu se radi. Smatramo da koliko god je neprijatan slučaj koji se desi ovde, nikako ne bi smelo da se zabranjuje deci da im se ometa slobodan ulazak u nastavu, jer je i to takođe nasilje. Znači, ne smemo dozvoliti da jedno nasilje izaziva drugo.
Na inicijativu roditelja održan je i savet mesne zajednice Aradac, a za pomoć su se obratili nadležnim institucijama i policijskoj upravi Zrenjanin. Marijeta Brečnajder, predsjednik saveta mesne zajednice Aradac, ovako komentariše slučaj.
Obećano nam je da će policijski nadzor u selu biti učestao maltene 24 časa, ali povremeno. Još momentalno nisu u mogućnosti da nam obezbede ovde sedište policijske stanice.
Niko od predstavnika romske zajednice u selu nije hteo da komentariše ovaj slučaj. Istraga u nemilom događaju u ovoj višenacionalnoj sredini o napadu na dve devojčice je u toku, a kako nezvanično saznajemo, deca će sutra redovno pohađati nastavu.
U Beogradu je na veoma originalan način obeležen Evropski dan srčane slabosti. Vodeći domaći kardiolozi putovali su od 11 do 13 časova tramvajem zvani Srce i u njemu pregledali zainteresovane građane, merili im pritisak, šećer i kontrolisali ostale simptome koji bi ukazivali na ovo oboljenje. Sa njima je bio i naš kolega Milenko Marković.
Kardiološki tramvaj izazvao je veliko zanimanje Beograđana, naročito na početnoj stanici u bloku 45. Pored medicinskih pregleda, lekari su želeli da informišu stanovništvo o simptomima i lečenju srčane slabosti, odnosno insuficijencije. Doktor Dejan Simeunović ističe i značaj prevencije.
Treba prestati pušiti, treba imati određenu fizičku aktivnost, uzimati terapiju, redovno se kontrolisati, izbegavati naravno neke teže i ekstremne fizičke poslove.
Reči jedne od pacijentkinja upozoravaju da su ova i druge srčane bolesti svuda oko nas.
Ja nemam dijagnozu, ali imala sam i zadnjih 63 smrtna slučaja. Muž, majka i njegova i moja.
Faktori rizika su, pored ostalog, dijabetes tipa 2 i povišene masnoće u krvi. Profesor dr. Petar Seferović, direktor kardiološke klinike Kliničkog centra Srbije, iznosi porazne statistike ove bolesti.
Poslednji podaci iz 2011. godine ukazuju da se sa obe strane Atlantika, znači u Evropi i Severnoj Americi, broj obolelih kreće negde oko 23 miliona. Otprilike 130.000 ljudi svake godine od ovoga na svetu. Znači, brojke su frapantne.
Simptomi su, pored ostalog, gubitak daha, kašalj, nagle promene težine, oticanje nogu, kao i malaksalost, vrtoglavica i ubrzan rad srca. Bolest negativno utiče i na kvalitet života pacijenata, jer su prinuđeni da se pridržavaju brojnih ograničenja i terapija.
Na nedavno održanoj Generalnoj skupštini Evropske studentske unije, studentska konferencija Univerziteta Srbije primljena je u punopravno članstvo. Pristupanje toj organizaciji trebalo bi našim studentima da omogući veći uticaj u kreiranju visokoobrazovane politike, ne samo kod nas, već i na evropskom nivou. Nataša Ćuković.
Punopravno članstvo u Evropskoj studentskoj uniji donosi i uticaj na univerzitetu, ili bar mogućnost da naši studenti skrenu pažnju na probleme sa kojima se suočavaju, a da onda reaguju i evropske institucije, kaže Stefan Perišić iz Konusa.
Evropska komisija kao jedno telo odlučivanja sluša preporuke Evropske studentske unije i svako mišljenje koje se iznese iz Evropske studentske unije je bilo ono kao globalno mišljenje cele organizacije ili poentiranje određenih problema određene države direktno idu ka Evropskoj komisiji koja dalje šalje putem svojih ljudi, upućuje ljude koji treba da proveravaju kako se politike u evropskom obrazovnom prostoru odvijaju, da li treba nešto poboljšati i tako.
Pristupanje evropskom prostoru visokog obrazovanja studentske konferencije je još jedan segment približavanja Srbije Evropskoj uniji i u tom kontekstu studenti su svoj uspeh obeležili svečanom akademijom na Dan Evrope.
Kultura.
Pesnička nagrada Desanka Maksimović pripala je ove godine Vladimiru Kopiclu, književniku, prevodiocu, književnom kritičaru i konceptualnom umetniku. Ta nagrada, koju dodeljuje zadužbina Desanke Maksimović u Brankovini, njenom rodnom mestu, ustanovljena je 1994. godine na godišnicu pesnikinje smrti, a prvi dobitnik je bio Ljubomir Simović. Vladimiru Kopiclu nagrada će biti dodeljena 16. maja.
Proglašenjem nagrađenih ostvarenja i autora večeras se u centru Sava završava peti međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks 2012. O tome Vladimir Đudović.
Svojstveno velikim festivalima na koje se Beldoks ugleda, tek na samoj ceremoniji svečanog zatvaranja saznaćemo koji su filmovi pobedili u dva ovogodišnja takmičarska programa, domaćem i inostranom. U domaćoj selekciji prikazano je 8 novih filmova, uglavnom mlađih autora, a u inostranoj 10. Kako će odlučiti zvanični žiri, čućemo večeras, ali beogradska publika je, čini se, već odlučila. I treća vanredna projekcija filma Vladimira Milovanovića, Lice revolucije, potpuno je bila rasprodata. A jedan i u svetu veoma aktuelan i tražen dokumentarac zatvara večeras peti Beldoks festival. U pitanju je ostvarenje Marina, umetnik je prisutan, američkog autora Matthewa Akersa. O tom filmu govori filmski reditelj Vladimir Perović.
Film Marina je meni, kao nekom ko je možda manje znao o konceptualnoj umjetnosti, otkrio određene stvari i moram da kažem, našto završnica njegova otvorila mi je oči. Dakle, ako sam i imao nekih predrasuda, nisam ih imao, ali kažem, da sam ih i imao, sigurno bi one bile razbijene. Film će sigurno držati vašu pažnju i svim skepticima u tom pogledu svakako uveliko otvoriti oči.
Konceptualna umjetnica, naše gore list, Marina Abramović, družila se sa filmskom kamerom punu godinu dana sledeći svoj moto. Umetnici moraju da budu ratnici, da osvajaju nove teritorije, sebe i svoje slabosti. Dobrodošli u blizu dva sata čistog vizuelnog i muzičkog uživanja u filmu osobi koja pomera granice umetničkih izraza.
Metallica zapalila Ušće, uragan električnih gitara, regionalni heavy metal summit svih generacija. Ovako novine na naslovnim stranama opisuju sinoćni koncert američke grupe Metallica na Beogradskom Ušću. Nastup kultnog benda pratilo je više od 30.000 ljudi iz Srbije, ali i celog regiona. Metallica loves you, Papa! You want some more? Sleep and destroy! Čuvena četvorka iz San Francisco u celosti je izvela Black album povodom 20 godina od njegovog objavljivanja. Između pesama gotovo da nije bilo pauze, osim što je u jednom trenutku na video bimu prikazan kratak film o istoriji grupe dugoj 30 godina. Ben se u potpunosti posvetio muzici, tako da nije bilo mnogo scenskih efekata, a vatromet je iskorišćen samo u posljednje dve pesme, među kojima je bio i hit Sad But True. Tako je bilo na koncertu grupe Metallica, a u novostima dana je jedna zanimljivost iz likovne umetnosti.
Slika američkog ekspresioniste Marka Rothkoa prodata je na Christievoj aukciji u Njujorku za skoro 87 miliona dolara i tako postala najskuplje delo savremene umetnosti ikada prodato na aukcijama. Slika narandžasto crveno-žuto iz 1956. oborila je prethodni rekord, koji je također držala Rothkova slika Beli centar. Rotko je rođen 1903. u današnjoj Letoniji, a u Ameriku je emigrirao 1913. godine.
Stigli smo do sporta. Na teniskom turniru u Madridu mečeve drugog kola danas igraju Viktor Trojicki, Janko Tipsarević i Ana Ivanović, a naša odbojkaška reprezentacija utakmicom s Bugarskom u Sofiji započinje kvalifikacioni turnir za učešće na olimpijskim igrama u Londonu. Miroslav Nešić.
Naši odbojkaši su u Sofiji od preksinoć. Već su imali tri treninga i spremni dočekuju duel sa domaćinom. Nema sumnje da je bugarska selekcija favorit jer je jedna od najboljih u svetu. Uz to imaće i ogromnu pomoć navijača. Sinoć je igrala odlično i maksimalnim rezultatom savladala Sloveniju. Ipak Vlado Petković ukazuje i na neke slabosti koje bi naš tim mogao da iskoristi.
Radi se jedna veoma neugodna ekipa, pogotovo kad igri kod kuće, pred 14.000 ljudi. Možda budu postavljene dve bugarske reprezentacije, kako mi poznajemo. Jedna koja igra perfektno, a možda jedna koja nam pomogne da pobedimo.
Utakmica Bugarska-Srbija počeće u 18:30, dok će od 16:00 igrati Španija i Slovenija. Posle tri kola dve prvoplasirane selekcije igraće u polufinalu sa najuspešnijima iz B grupe, u kojoj je Nemačka sinoć pobedila Slovačku sa 3:0, a Italija Finsku sa 3:2. Samo pobednik turnira će učestvovati na olimpijskim igrama, a ostali će imati posljednju šansu na svetskim kvalifikacijama krajem maja u Japanu.
Finale jednog Evrokupa u fudbalu prvi put igra se u Bukureštu.
Na nacionalnom stadionu rumunske prestonice dve španske ekipe borit će se večera za trofej pobednika Lige Evrope. Duel Atletico Madrida i Atletico Bilbaoa pratit će 55.000 navijača.
U ovom trenutku u većem delu zemlje je delimično oblačno, nema padavina. U Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu 22 stepena, u Kraljevu i Nišu 23, a u Vranju 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i malo toplije. U planinskim predelima na jugu i jugoistoku zemlje popodne moguća kiša. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Hvala vam na poverenju. Ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.